Charlamos con el expresidente de la Federación Nacional de Cofradías, pero también es patrón de Burela y es Basilio Otero. Basilio, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
Hola, Juana. Andamos.
Mientras andemos, ¿verdad? Temos que falar do tema dos peles, porque se ha xerado unha gran alerta e unha gran alarma alimentaria paralela. Non sei se temos que ter en conta esa alarma alimentaria ou non hai ningún perigo. Non sei que din os pescadores.
Pues decimos tranquilidade. A ver, non, se no mar non houver máis que plásticos que estes peles, bueno, sería algo que é moi novedoso. Por desgracia, no mar hai moitos máis plásticos que estes peles, ojalá en toda a costa galega solamente houver 27.000 kilos de plásticos. O que sí que temos que aproveitar é dicir a xente que non se tiren plásticos en ningún sitio que non seña contenedor amarillo en España. Si ven plásticos por as calles, que non lle din patada, senón que o collan a meter nese contenedor amarillo, porque calquera plástico que vexamos é uno máis fácil é que acabe no mar. Se acabe rompendo e acabe pues, entrando en esa cadena de plásticos que están chegando a nosas praias. En cuanto a alerta alimentaria, os peixes non comen plástico, en un hipotético caso de que traguen algún plástico, pois este plástico vai quedar no tracto intestinal porque non son capaces de digerirlos. O cual, en cuanto pides o peixe na pescadería, se limpian ou se chegas tú a casa e o limpias, ese posible pellet vai ir en ese tracto intestinal, o cual non o vas a comer. Entón, é unha alerta política que é unha alerta alimentaria.
Veo nun mal momento esa marea de peles, ¿verdade? Porque xusto temos as eleccións a volta da esquina e se está utilizando de forma electoral.
Sí, completamente de acordo. De feito, hai alerta, puxamos un alerta aos asturianos e aos cántabros, incluso algún vasco, e non hai o movimento que hai aquí en Galicia. Coincidimos que o 18 de febreiro hai esas eleccións a Xunta de Galicia e, bueno, estás utilizando electoralmente, tamén aproveito os micrófonos para pedir aos políticos que non o fain. Hai outros problemas que nos preocupan aos ciudadanos e non a gresca que teñen sempre, menos facer gresca con un problema medioambiental, que é un problema evidentemente, non hai que normalizarlo, pero hai que solucionarlo e non tirar os tratos a cabeza como se están tirando.
En canto ao que ten que ver aquí coa nosa zona, coa Mariña Lucense, aínda é pouco representativa a presencia de plásticos, ¿no? De pellets nas areais.
Nos temos unha diferencia, que como a nosa costa da Mariña corre de noroeste hacia sudeste, pois os plásticos estes que subiron por Galicia arriba, e logo os noroeste se arrastraron hacia este, pois nos deixan un pouco protegidos. Non sei se recorrería alguna playa, eu non vi moitos estes días atrás, na semana pasada, a partir de semana antes, pero alguna non vi moitos, co cual, bueno, pode haber algo puntual en alguna, pero estou seguro de que en calquera playa vai haber máis kilos de plástico de outras cousas e non de pellets.
Dicías que mellor que nos preocupemos por outros problemas que temos os cidadáns e supoño que outros problemas que teñen os pescadores, como por exemplo o tema do IVE. Agora vemos como se elimina o IVE do aceite de oliva, por exemplo, que tamén é un produto moi importante da dieta mediterránea, pero do peixe e da carne non se termina de reducir.
Vamos ter que falar con Junts, parece que é a forma de conseguir o que se está pedindo. Sí, alégranos que o aceite de oliva, que é un produto de primeira necesidade, máis que é moi sano, quede sin IVA, pasa exactamente igual ao peixe. É un produto vital, é sano, co cual debería tamén estar con un IVA máis reducido, ou incluso quedar como aceite de oliva.
Falemos de outros temas agora, porque ven vostede de celebrar esta mesma fin de semana unha bienal, a primeira bienal das cofradías de pescadores en Canarias. Falaron de asuntos como, por exemplo, a economía azul ou as novas tecnologías da comercialización. Como funciona o tema?
Vimos a necesidade na última Asamblea General que se fixo, vimos a necesidade de xuntarnos máis a menudo. Non se fai Asamblea General na Federación Nacional non se facía, máis que cando hai eleccións, por certo tocan para o ano que ven, e vimos a necesidade, e puxen encima da mesa a posibilidad de facer unha reunión interasambleas, e facela ademais fora de Madrid, xa, se fixeran as reunións en Madrid, e facela en alguna zona. Bueno, o noso vicepresidente canario, díalo, patrón maior da Baete, pois ofreceu a facela en Canarias. A verdade é que tomamos reunión no mes de setembre co consejero de Canarias, Narvai, o que agradecelle toda a colaboración. Dixo que o que nos fixera falta, bueno, así fixamos. Foi jornada interesante, falou usted de economía social, de economía azul, de novas comercializacións, de novas formas de comercialización. A verdade é que un aprendizaje grande, tanto en economía azul como en economía social, porque moitas cofradías non somos conscientes da gran labor que facemos, tanto social como na parte de economía azul, que somos vitales para desarrollalas, e logo nas novas formas de comercialización, desde a Federación Nacional estamos convencidos de que debemos ir máis aló de deixar un simple peixe na lonja e deixalo en venta subasta pública a baixa. Temos que ir dar un paso máis e facer novas formas de comercializar, e para iso levamos a un famoso TikToker, que tamén é comercializador en unha gran pescadería, como a Pescadería Coruñesas en Madrid, levamos ao xerente de Rula de Vilés, que é o director adxunto, non era o xerente, que é a daliz de novas formas de comercializar e de unir. E bueno, a verdade é que foi unha jornada moi interesante, tanto o viernes, que foi longa. Hai que pedirles disculpas e agradecer a paciencia da xente, porque se empezou ás 9 da mañá e rematouse a pasadas ás 7 e media da tarde, tanto aos ponentes como a todos os patronas e patrons maiores e vices que foron, que non en ningún momento deixaron de asistir nin de atender, co cual, bueno, foi unha xornada interesante. Cansados, pero moi contentos.
Satisfactoria, Antón. Xa vexo que, aínda que a pesca sexa un oficio tradicional de toda a vida, tamén ten que modernizarse, tamén conta con TikTokers, etcétera,
Sí, é fundamental. Temos que estar ao día. Logo, hai outra cousa. A pesca, tecnológicamente, suspendería esa xente ou tecnificada que está. Que pasa? Que esa tecnoloxía temos que tamén que levarla ao noso día a día fora da forma de pescar. Entón, é o que se pretende tamén un pouco a Federación Nacional abrindose outros campos e modernizando o noso sector pesqueiro e os nosos cofradías que algunos faz falta.
E agora que estamos comezando 2024, cales serían os retos que ten que afrontar a pesca neste período?
Aí sí que non modernizamos. Seguimos coa mismas temas. Un relevo xeracional é algo vital. Formación é algo tamén vital. Vimos de estar fai uns días en Viveiro con un curso de formación dual para formarle personal de litoral. Hai que agradecer que asistiron bastantes armadores de Burela. Algunos non puderan asistir porque estaban a marca, siguen tan interesados en esa posible formación dual. Vemos como seguimos co tema do IVA, do peixe, que falábamos hai un momento, a necesidade de ter unhas cuotas que señan suficientes para todo o ano, a gestión daquelas cuotas que nos reduciron e que estamos impuxando a Madrid para que faiga un modelo de gestión canto antes de que se cuotas a bote. Son retos de todos os anos que aí sí que non conseguimos avanzar moito, por desgracia, pero seguimos insistindo neses ambientes.
Bueno, aí o día da marmota, constantemente os mesmos temas. A ver se algunha vez se va sacando algún adiante. Moitas gracias por estar con nos este ratiño, Basilio Otero. Moitas gracias, que vaya todo moi ben.
Como sempre, gracias, Juana, polo tratamento que nos dá o mundo da pesca. E recordar a xente que para ser felices, fortes e sanos, hai que comer peixe, que é o que nos dá todas esas virtudes.